Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pratite program Radija Svetigora. Imamo veliki blagoslov i čast i radost da razgovaramo sa igumanom manastira Visoki Dečani na Kosovu i Metohiji, arhimandritom Savom Janjićem. Oče Savo, blagoslovite nas, dobro nam došli i srećno navečer je slave svetog kralja Stefana Dečanskog.
Bog blagoslovio, hvala vam i neka i vama blagosloveno navečer je praznika, naše slave, ktitora svetoga kralja, koga ćemo eto proslaviti večeras i sutra u miru, nadamo se, i u radosti kao i svake godine do sada.
Iz naše mitropolije kreću 4 autobusa poklonika, naravno kao i svake godine, na poklonjenje svetom kralju Stefanu Dečanskom i da se susretnu sa bratijom manastira Visoki Dečani. Naravno i iz ostalih srpskih zemalja dolaze, već su i krenuli, doći će poklonici u svete Dečane i ništa ih neće spriječiti kao što to obično i biva. Pa evo, oče, da nam najavite proslavu ktitorske slave svetog kralja u Dečanima.
Da, pre svega želio bih da zahvalim svima koji nameravaju da nam dođu sutra na slavu. Zaista velika nam je radost i drago nam je što nas ljudi ne zaboravljaju i pre svega što ostaju vezani za Dečane, za naše Kosovo i Metohiju, za naše svetinje. I nadam se da će sve biti kako treba. Malo ovih dana, posebno jučer, imamo malo jednu nestabilniju situaciju, ali to se redovno dešava na ovim prostorima i nadam se da se to neće nimalo odraziti na našu proslavu. Ovdje je mirno, hvala Bogu. Večeras bi trebalo redovno da počne denje oko 5 sati. Međutim, najveći broj gostiju naravno očekujemo sutra ujutro, kada liturgija počinje u 9 časova. Dakle, već od 7 časova manastir će biti otvoren, tako da ako neko planira da putuje u toku noći, neka planira da dođe u tom periodu od 7 do 9 časova. Otac Petar naš će biti na kapi manastira, tako da omogući da brže prođe procedura ulaska, jer zbog bezbednosnih razloga bit će malo pojačana bezbednost i tako, i tu će biti naši monasi da pomognu oko parkiranja, oko ulaska i legitimacija. Ako bude moguće da se i to preskoči, vidjet ćemo za one koje lično znamo i tako, ali u svakom slučaju jako je važno da ljudi mirno i zdravo doputuju. Dakle, liturgiju će služiti, kako je najavljeno, njegovom visoko preosveštenstvo mitropolit dobrobosanski Hrizostom sa vladikom Teodosijem i sveštenstvom. Očekujemo dakle od 9 do verovatno 11:30, tako bi otprilike trebalo da traje ovaj liturgija, i poslije toga bi se svi mogli poslužiti i naravno najveći broj gostiju, koliko bi moglo da uđe u naše trpezarije, bi išao na ručak i tako, ali istovremeno spremili smo i dovoljno vrlo lepih sendviča, tako da niko neće ostati gladan zasigurno i svakoga ćemo ugostiti po našoj tradiciji dečanskoj. Jedino je to da se Bogu molimo da samo bude mirno i ako Bog da da bude i lepo vreme. Za sada ne pada kiša, malo je kišica padala, tako da nije isključeno da malo bude padavina, ali nadamo se da će biti stabilnije vreme već sutra.
Oče Savo, da najprije čujemo jednu molitvu iz kanona svetom kralju Stefanu Dečanskom i predivno pojanje dečanskih monaha, pa da zatim pređemo i na aktuelne teme.
Nebeskoga svoda, vrhotoče gospode i crkve graditelju, ti mene utvrdi u ljubavi tvojoj, kraju želja tvrđavo veni, jedini čovek oljuče. Sveti blagoredni kralju Stefane, moli Boga za nas, carstvu noseći dijademu, duha nište tom obogati se, stoga i carstvo nebesko darovati se, no ne prezista na svojega glase. i čudesa prehvala su što i tvoje svete mošti učiniše, jer mnogi tog stada napadači pravedno biše to ukažnjeni.
Hvala Otcu i Sinu i Svetome Duhu, mora strasti u naš pokriva, u svetlo da se gleda ne dopušta, no na tebe nadamo se Stefane, od Boga da nam podariš prosvjetljenje i spasenje.
I sada i uvek ove vekova mi, radosti Gavrilo prinese sve carice, i mi zemlji radost prinosimo ti. Raduj se, kličemo ti, Sino, sila svetlosti velike, koje nas pričasnicima učini tvojim molitvama.
Spasi od beda sluge tvoje veliko mučeniče Hristo Stefane, jer si u Bogu tebi pribjegavamo.
Čuli smo, poštovani slušaoci, pojanje dečanskih monaha, molitvu Svetom kralju Stefanu Dečanskom iz dobro poznatog svima nama kanona Svetom kralju koji predivno pojaju dečanski monasi. Mi razgovaramo sa igumanom manastira Visoki Dečani, arhimandritom Savom Janjićem. Oče Savo, počeli smo ovaj razgovor lijepim temama, proslavom Svetog kralja Stefana Dečanskog koju ste najavili sjutra u našoj velikoj svetinji, manastiru Visoki Dečani. Situacija oko Dečana nije nimalo lijepa, naime provokacije Albanaca isprovociranih neulaskom u Interpol počele su najprije paljenjem srpskih proizvoda, zatim raznim provokacijama, kulminirale su jutros hapšenjima Srba, navodno zbog ubistva Olivera Ivanovića.
Pa jeste, nažalost svedoci smo jedne te destabilizacije koja je upravo inicirana isključivo od predstavnika kosovskih vlasti. Dakle, oni su prvo pokrenuli tu uvođenje tih taksi, odnosno tarifa na robu iz Srbije, pa prvo 10%, pa onda 100%, iz Bosne i Hercegovine dan i roba iz Bosne i Hercegovine isto tako ne može. Iako iz drugih sa drugih prostora roba može normalno da dolazi, jedino je uvedeno za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, dakle to je isključivo jednostran jedan akt koji je u suprotnosti sa dogovorom o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi i CEFTA, dakle što je zaista je jako loše i zvanično su to, kako smo mogli da čujemo, osudili predstavnici Evropske Unije i tražili od Kosova hitno da to povuče i danas čujem da su ambasadori zapadnih zemalja išli kod premijera Kosova da još jednom razgovaraju o svemu tome i uopšte oko toga da je potrebno da se situacija drži mirno. I onda naravno je uvedeno također i pravilo da ne može da ulazi nikakva roba koja na svojoj deklaraciji carinskoj nosi ili Kosovo i Metohija, ili čak Kosovo samo, nego mora Republika Kosovo. Dakle, time opet se diskriminiše roba iz Srbije, iako iz brojnih drugih prostora, dakle, dolazi roba na Kosovo i Metohiju, ona isto dolazi pod nazivom Kosovo samo, ali niko ne piše Kosovo Republika ili tako, ali eto, to je sada najnoviji zahtjev, čime se praktično onemogućava uvoženje bilo kakve robe sa teritorije Srbije. I šta više, najavljuje se da se te mere mogu ukinuti samo ukoliko Srbija prizna Kosovo. Dakle, tu su otvorene političke ucene koje pre svega imaju za cilj da napravi pritisak na vlasti u Beogradu, a istovremeno, dakle, ko je najveća žrtva svega toga i kolateralna šteta, to je zapravo naš narod koji ne može da se normalno snabdeva. Imamo, dakle, jednu vrlo dramatičnu situaciju, dakle, ne mogu da dolaze, na primjer, energenti, gorivo, onda, eto, na primjer, pelet za Bogosloviju ne može da uđe, pa nama treba ugalj da stigne, ne može, neće moći da uđe kako situacija stoji, pa onda imamo problem sa lekovima, sa raznom humanitarnom robom, sa namirnicama, posebno koje dolaze na sever Kosova i u centra i u srpske sredine, dakle, Kamenice su praktično sve srpske prodavnice zatvorene jer većinom prodaju srpsku robu, a postoji opasnost da inspekcija im zapleni tu robu. Onda smo videli isto tako te demonstrativne primere, dakle, uništavanja srpske robe, koje je jedno iživljavanje, zapravo jedan primitivizam koji pokazuje zapravo samo jednu ljutnju koja na kraju najviše štete može da napravi Kosovu, posebno ukoliko Srbija uzvrati dodatnim merama, jer izvoz Srbije u Kosovo je dosta mali, samo 3%, prema tome to se suštinski ne može odraziti mnogo na privredu Srbije, ali se odražava na život kosovskih Srba, dakle građana koji ovde žive, koje kosovske vlasti, dakle, sistematski maltretiraju na taj način. I istovremeno imamo, dakle, uopšte tako jedno ponašanje kao što je, recimo, dovođenje tih specijalnih policijskih snaga koji navodno su sad odlučili da uhapse navodno optužene za ubistvo Olivera Ivanovića, što ja lično nisam sasvim siguran da je slučaj, jer već mesecima nikakav napredak u tom planu nije napravljen i ovo je najverovatnije iskorištena prilika da bi se dodatno podigle tenzije i da su neki drugi obračuni u pitanju. Hvala Bogu da je to mirno prošlo, da su ljudi naši u Severnoj Mitrovici bili suzdržani, da nije bilo nikakve reakcije, bit će nekih mirnih protesta i tako, ali veoma je važno da se sačuva prisebnost i mir i jednostavno da se na nikakvim nekim negativnim načinima ne uzvrati na njihovo ponašanje. Nadamo se, Gospode, da će razumni ljudi u svetu videti da je to zapravo jedno neodgovorno, bezobrazno ponašanje, pre svema prema običnim građanima, prema ljudima, pacijentima, recimo u bolnicama našim i tako, koji se suočavaju sa nedostatkom lekova, ne može kiseonik da dođe u bolnicu u Mitrovicu, ne može, mislim, mnogo toga, dakle, jednostavno prosto pokušavaju da uguše naš život ovde i to je zaista nešto što samo pokazuje zapravo ono što se mi suočavamo već 20 godina, a to je sistematsko nastojanje da se Kosovo očisti od Srba, konačno i pretvori jedan etnički albanski prostor. Dakle, to je to potpuno jasno što kosovske vlasti nameravaju i nadamo se da Beograd tu neće popustiti i da će insistirati na tome da se pridržavaju sporazuma koji su oni potpisali, a pridržavanje sporazuma je osnovna civilizaciona tekovina bilo kakvog društva civilizovanog, a to je da ono što se obeća i što se potpiše ispunjava. Srbija nije prekršila ni jedan sporazum, ali Kosovo jeste, i to otvoreno, i to međunarodne sporazume, dakle, koji su međunarodno garantovani. I prema tome oni jednostavno moraju da snose odgovornost i da to što pre povuku. Tako da se nadamo da će situacija ostati mirna i da se neće odraziti bezbednosno. Važno je da se ne provocira sa srpske strane, niti nikakvog triumfalizma treba da bude, i to je isto jedan primitivan način da se seiri nad nečijom nevoljom ili neuspehom. Jednostavno, politiku treba pustiti političarima, ali mi kad govorimo o nekim političkim pitanjima, mi govorimo isključivo s pozicije očuvanja našeg naroda, i kad god vidimo da se to odražava na naš narod, ne samo da imamo odgovornost, nego i moralnu obavezu da dignemo svoj glas i da kažemo šta nije u redu i da upozorimo. I tako smo jučer upozorili da može da bude problema, jer su jedan, naši sveštenici su bili svedoci i ljudi da se kreću jake policijske snage prema Mitrovici, bilo je jasno da će nešto da se desi. I tako da je čak jednog sveštenika su i provocirali, jedan moj policajac pretio kao gestikulacijom da će da ga zakolje i tako. Dakle, to su klasične provokacije na koje smo mi manje više navikli i tako, mada koliko čujemo, normalno je ulazak preko pograničnih prelaza, nema problema. Dakle, jedan broj gostiju nam je već pristigao. Moram samo da kažem da su kapaciteti u Dečanima i u Pećkoj Patrijaršiji popunjeni, tako da mi smo to već ranije planirali. Molio bih samo da niko ne kreće tako na slepo, i tako da, jer može biti problema oko smeštaja. Pošto liturgija počne ujutro u 9, sasvim je dovoljno da se krene ujutro malo ranije i da se stigne na vreme na svetu liturgiju i da proslavimo miru Svetoga Kralja.
Da li vam se, oče, do sada javio neko ko je možda imao problema prilikom prelaska kosovske granice?
Za sada trenutno samo neki zastoj na ulazu Jarinje, dakle, to je dakle sever Kosova. Pretpostavljam da će tamo biti malo komplikovanije da se uđe. Sad ne znam kako će ulaziti autobus iz Srbije sutra ujutro, odnosno iz centralne Srbije, da budem precizniji. Da li će ulaziti preko prelaza Merdare, dakle iz pravca Niša, ili će ulaziti preko severnog tog prelaza. Većina gostiju iz Crne Gore mislim da će ući preko Albanije, mada verovatno može da se uđe, mislim, preko Rožaja, da nije nikakav problem da se uđe preko Kule, da. Tako da, sad samo sam to čuo da je neko čekanje, vidim da će skoro 2 sata jedna kola koja očekujemo čekaju na prelazu Jarinje i tako, ne znam šta je problem. I tako, jako mnogo tih kamiona koji su se skupili sa robom koja ne može da uđe. Tako da je to izazvalo dodatne zastoje.
Oče, da li se osjeća strah kod vjernog naroda zbog današnjih dešavanja na Kosovu?
Pa znate šta, Srbi na Kosovu i Metohiji su jako hrabri ljudi, ne bih ja to nazvao strahom. To jeste jedna zabrinuto sigurno, ali iskreno da kažem, navikli smo mi na sve to i kad nas pitaju kako je, kažem, ovdje se od kosovske bitke nikad nije mirivalo, tako da su ljudi koji su ovdje navikli, koji žive, nekako im je prosto u krv ušlo to da se nose sa tim problemima hrabro i da se život normalno nastavlja. Tako da smo obavili redovno i trgovinu ovdje i kupovinu tu po prodavnicama i ne primećuje se nešto ništa posebno, da kažem ovako, što bi ukazalo na bilo kakvu neku veću zabrinutost. Također Bor će obezbediti jako dobro sutrašnju proslavu, jer manastir inače pod zaštitom Kfora i tako. Tako da je to samo jako važno da svi ponesu svoje legitimacije i tako da jednostavno u miru i radosti dođemo i da pre svega duhovno, hrišćanski proslavimo taj veliki praznik Svetoga Kralja.
Koliko se možemo kao crkva, čije su najveće svetinje upravo na Kosovu i Metohiji, osloniti na naše vlasti, s obzirom da se sve češće čuje upravo iz njihovih usta ta riječ razgraničenje, i da podsjetite još jednom šta bi značilo razgraničenje za naš narod na Kosovu?
Naravno, dosta je priča o takozvanoj podeli ili razgraničenju. Naša crkva je više puta iznela stav, odnosno i mi odavde, ali pre svega Sveti arhijerejski sabor koji je u maju i u novembru mesecu na Svetom arhijerejskom saboru zasedanju vrlo jasno izneo stav naše crkve da smo protiv bilo kakve vrste priznanja Kosova kao samoproglašene države, ali isto tako i protiv bilo kakve vrste podele teritorije. Jer podela teritorije ili razgraničenje ili demarkacija, kako se sve to zove, to su sve ublaženi izrazi zapravo za jedno dovršenje etničkog čišćenja koje bi se sprovelo, jer upravo bi se Albancima na Kosovu dali oni prostori gdje žive većina kosovskih Srba i gdje se nalaze naše najveće svetinje, a to je južno od Ibra, jer tu živi većina Srba za razliku od severa Kosova, gdje Srbi jesu kompaktniji kao stanovništvo, ali gdje ima manje manje Srba i naravno manji broj toliko važnih svetinja, najvažnije su ipak ovdje južno od Ibra i gotovo cela naša istorija. Prema tome, to je jedna gubitnička politika i oni koji je podržavaju ostaće, ukoliko sprovedu taj svoj pakleni plan, ostaće zapisani na stranicama istorije našega naroda, jer ne samo da će se odreći dela teritorije, nego će praktično prinuditi i ljude na isterivanje, na iseljavanje i zapravo omogućit će stvaranje jednog etnički čistog albanskog društva ovde koje nikad nije u istoriji postojalo, jer Srbi su uvek ovde živeli. A govoriti o nekoj vrsti zaštiti Srba ili svetinja u slučaju podele je apsolutno apsurdno. To mnogi ne razumeju, jer misle kao eto sad bit će zaštićeni ti Srbi južno, a ovi severni će pripasti Srbiji, sad će biti dobro. Albanci ne prihvataju ni sada, ukoliko bi celo Kosovo Srbija odlučila da prizna, ne prihvataju zapravo neku suštinsku zaštitu Srba, zajednicu opština, tu su odbacili. Srbija čak nije ni pregovarala o zaštiti svetinja, što je skandalozno i to je pomenuto u saopštenju Svetog arhijerejskog sabora. Dakle, apsolutno nikakve brige o našim svetinjama, niti su ikada ikoga zvanično iz naše crkve kontaktirali ovi sadašnji na vlasti u Beogradu u vezi zaštite naših manastira i svetinja, što je neoprostivo jednostavno i nezamislivo normalnom čoveku. Oni su samo par medijskih izjava dali, ali nikada nisu to pokrenuli u Briselu. Zapravo, u slučaju podele bi situacija bila još teža, jer onda tek za preostale Srbe koji bi se našli na prostoru gde su Albanci još više iritirani gubitkom severa Kosova, zaštita Srba bi praktično bila nemoguća. Mislim, odnosno, to bi bilo nešto kozmetički zamišljeno što Albanci sigurno ne bi poštovali, a s obzirom kako poštuju i druge sporazume, vrlo je jasno i kakva je vladavina zakona pod navodnicima, vrlo je jasno kako bi se odnosili prema preostalim Srbima i prema našim svetinjama. Prema tome, iskreno se nadamo da su oni koji su na vlasti u Srbiji svesni, makar ako ne potpuno, makar u krajičku svoje savesti, da bi time kumovali dovršenju jednog etničkog čišćenja i nanošenju jedne najveće sramote u istoriji srpskog naroda.
Naše svetinje, naši svetitelji i naše monaštvo su najveći branioci svete zemlje Kosova i Metohije. Jedan od čuvara kivota svetog kralja Stefana Dečanskog ste upravo vi i vaša bratija u manastiru Visoki Dečani. Pored svega toga doživljavate to da vas optužuju da se previše miješate u politiku ili da kažemo da previše branite svetu srpsku zemlju. Isto tako, te optužbe idu čak i dotle da vas optužuju i što nas izvještavate preko internet mreža, a mi ovdje jedva čekamo da čujemo, da nađemo neku vašu objavu kako bi znali kakva je stvarna situacija na Kosovu i Metohiji.
Pa znate šta, te optužbe dolaze iz već poznate, dakle, jedne ateističke svesti koja je stvorena na ovim prostorima još u vreme komunizma, kada je crkvi bilo potpuno zabranjeno da bilo šta kaže, i to nije nikako mešanje u politiku. Mi nemamo ni političku stranku, niti se svrstavamo u nikakve političke ešelone, dakle, nekada se naši stavovi mogu podudariti sa opozicijom, nekada sa pozicijom, u zavisnosti koliko su bliski onome što je naš glavni interes, a to je očuvanje crkve. A crkva za nas nisu samo građevine, crkva za nas je naš verni narod. Dakle, crkva je jedan događaj, evharistijski događaj pre svega, koji se manifestuje, projavljuje upravo kada episkop, odnosno sveštenici, služe svetu liturgiju sa vernim narodom u svetinjama, u crkvama, manastirima. To je crkva. I kad god je tu crkva ugrožena, mi imamo ne samo pravo, nego i obavezu da dignemo svoj glas, jer bi apsolutno bilo neoprostivo da ćutimo, jer bi nas onda ljudi s pravom optuživali da smo potkupljeni ili da smo ucenjeni da ćutimo i tako. Naravno, mi ne zazivamo nikakvu revoluciju, ni promjene vlasti i tako dalje, to je potpuno u domenu onih koji se bave politikom i jednog demokratskog sistema koji bi trebalo, ako ništa drugo, da funkcioniše, iako nismo baš sasvim uvereni koliko on uopšte i funkcioniše. A što se tiče načina kako komuniciramo sa ljudima, naravno, crkva je vekovima počivala na komunikaciji, zar nije na Cetinje upravo donešena i prva štamparija na ovim prostorima, jer su upravo monasi i sveštenici osjetili važnost štampe za komunikaciju, prenošenje reči, istine, svesti jedne, jer nije to samo propovedanje vere, nego i očuvanje našeg etosa, odnosno našeg nacionalnog bića koje u potpunosti počiva na svetosavskoj tradiciji, bez obzira da li živimo u užoj Srbiji, da li živimo na Kosovu i Metohiji, da li živimo u Crnoj Gori, u Hercegovini, svuda. Dakle, srpstvo je u tom smislu nije jedna etnička kategorija, nego pre svega kategorija duhovna, kulturna, koja nas povezuje sa onim vrednostima koji su naši sveti Nemanjići razvili i sačuvali i ostavili nam u amanet. I zato je Twitter jedan od načina kako se može preneti informacija, ili Facebook, zato što oni ne podležu nikakvoj cenzuri. A kao što vidimo, danas teško možemo govoriti o slobodnim medijima, jer oni su većinom u rukama vladajućih režima koji najčešće manipulišu njima, i zato je veoma dobro da imamo i alternativni način informisanja i prenošenja informacija, tako da niko posle ne može da kaže nismo ništa rekli. Tako da mi kažemo šta se sprema i šta može da se desi. E sad, ukoliko se to desi, ne može se posle reći, slučajno se desilo, niko nije rekao i ostaće zabeleženo, ako ne drugo, u istoriji.
Sigurno su vas oče i mediji natjerali na ovakav vid opštenja sa javnošću.
Pa znate kako, reč mediji za tabloide u Srbiji je isuviše jedna ozbiljna i poštovana reč. Dakle, reč je zapravo o jednom medijskom smeću koje se potura zapravo ljudima i njima se bukvalno uništava svaka savest i svest jednom kombinacijom laži, političkih tračeva, pornografije i svakakvih gluposti, koje zajedno sa tim reality showovima i svim drugim ima zadatak da umrtvi svest našeg naroda, jer konačan cilj onih koji ovo rade, a na svakome od vas je da sami to zaključite koji za toga stoji, jeste zapravo ne samo oduzimanje Kosova i Metohije, već zapravo promjena jednog duhovnog koda, duhovne svesti našeg naroda, koji od jednog svetosavskog naroda treba da postane neki narod bez lika i obličija u tom jednom melting potu svih raznih naroda i u svetu, koji jednostavno dakle gube više svoj kontakt sa svojom kulturom, sa svojom tradicijom. Zato je uloga crkve da sačuvamo tu tradiciju. Ta tradicija nas je vekovima i sačuvala u pravoslavlju. Zato, zahvaljujući toj tradiciji i očuvanju, recimo, i narodne poezije i sećanja na Kosovo, naročito u Crnoj Gori, koja je srpska Sparta, dakle, gdje je to posebno negovano, je sačuvana ta srpska i kosovsko-metohijska, lazarevska svest, koja je omogućila da naš narod sačuva svoju veru i sačuva svoju tradiciju kroz vekove osmanske okupacije. Inače, teško bi se to uradilo da nije bilo i tih načina komunikacije i tog načina prenošenja naše tradicije. Zato to nema nikakve veze sa mešanjem u politiku, to je samo problem onih koji se osjećaju prozvani po svojoj savesti, jer su razotkriveni šta rade, i koji će morati i pred Bogom i pred Savjeću da daju odgovor ukoliko nastave ovako kako su krenuli.
Mi koji živimo u slobodi i izvan Kosova, isto tako i političari koji odlučuju o našim sudbinama i o sudbinama naših svetinja na Kosmetu, ne možemo ni da zamislimo jedan, na primjer, ovakav dan kao što je ovaj današnji, kada naokolo bjesne Albanci i njihova Rosu, kada se pominje čak i formiranje kosovske vojske. Kažete da nema straha, naravno da su Srbi na Kosovu hrabar narod, ali sigurno ima zabrinutosti i ne možemo ni da zamislimo kakav je jedan vaš dan, vas koji pokušavate da zaštitite naše svetinje i onih domaćina koji pokušavaju da zaštite svoje porodice. Koji su to problemi Srba najveći na Kosovu?
Znate kako, tu je svakako pre svega bezbednost, koja jeste u svakom slučaju poboljšanja u odnosu na godine neposredno nakon rata 99. godine, ali ja obično kažem, situacija nije minus 8, nego je minus 2 ili minus 1, ali je daleko od toga da je prešla nulu i da je krenula u nešto pozitivno, jer Srbi su i dalje ovdje diskriminisani na razne načine i to se na svakom koraku osjeća. Evo, mi imamo, na primjer, odluku Ustavnog suda Kosova, dakle najvišeg suda Kosova, koji je nama potvrdio pravo na 24 hektara zemlje i koji direktno blokira niko drugi nego Ramuš Haradinaj, dakle, koji je usput rečeno premijer Kosova i koji bi trebalo da u nekom normalnom društvu štiti taj zakon i pravila i tako. Međutim, niti njihove institucije isto tu preduzimaju, a ništa ne preduzimaju ni međunarodni predstavnici koji jednostavno puštaju i dopuštaju jednostavno da jedan takav besporedak funkcioniše praktično 20 godina i sad su svi kao se čude što se sad dešava i kako Srbija ne može to da prihvati, kako neke druge zemlje ne mogu da prihvate i zašto ne mogu da im daju viznu liberalizaciju i tako dalje, a zapravo ne vide da su stvorili jedno disfunkcionalno društvo održavanjem jednog sistema kriminala i klanova koji zapravo uništavaju budućnost samih mladih kosovskih Albanaca, kojih je meni jako žao. Tu ima jako dobre dece koja su rođene zapravo u jednom disfunkcionalnom društvu i koje traže budućnost, kao i sva druga deca. I tako, i koja nisu unapred formirana na mržnju i koje podstiču stalno na mržnju prema Srbima da ne bi gledali na probleme u sopstvenom društvu. To je klasičan način kako se na neki način odraća pažnju od onoga što je suštinski problem. Naravno, tu je problem Srbima pristup imovini, dobijanje nazad, dakle, imovine koja je uzurpirana, pa onda ta nasumična optuživanja ljudi kao neko je uhapšen, evo pre neki dan su uhapsili čoveka na autobusu, kao on je sad neki ratni zločinac i tako, je putovao sa čerkom od 9 godina, živi već nekoliko godina, već kao povratnik tu pored Kline, u jednom selu, i naravno sutra su ga pustili. Međutim, dete je, zamislite, nastavilo samo putovanje u autobusu sa svom traumom koje je doživjelo. Naravno, tu se ljudi malo pobrinuli da za devojčicu dovedu kući, ali možete misliti što je to dete prošlo i što je taj čovjek prošao. Oni su kao napravili grešku. Dakle, to je namjerna jedna provokacija i koja je isto tako protivzakonita, jer po zakonu ne može biti uhapšen roditelj ukoliko se ne preduzmu posebne mere kako da se pomogne detetu, kako da se dete sačuva od traume i tako. Dakle, imamo jedno potpuno kršenje svih zakonskih procedura. Kosovo ima jako dobrih zakona, međutim oni se većinom ne primenjuju. 7 kosovskih ministara u vladi su pod kriminalnom istragom. Dakle, vodeći kosovski lideri su pod raznim zvaničnim ili nezvaničnim optužbama za zločine, za trgovinu organima i tako dalje. Dakle, reč je o jednom potpuno haotičnom društvu koje se urušava u svakom pogledu i naravno koje preti da zapali čitav jedan region. I tu je potrebno jako mnogo opreza i s druge strane još dodatno Srbiji jedan razlog da sa takvim društvom ne može da napravi nikakav dogovor i da ne može da ostavi svoj sopstveni narod na milost i nemilost takvima koji sutradan ne bi poštovali nikakve ni zakone ni pravila, za razliku od njihovih predaka koji su imali makar besu, koji su poštovali i znali su ovdje stari Arbanasi koji su čuvali manastir i da poginu čuvajući ovaj manastir i ovu svetinju. Imamo divnih primjera iz prošlosti, međutim danas ne vidimo takvo ponašanje, barem kod ovih koji su sada na vlasti, iako sam ubeđen da njihovo mišljenje ne deli većina ljudi, ali nažalost i kod njih je veliki strah i prosto ne sme niko da se suprotstavi toj vladajućoj oligarhiji koja vlada. Tako da imamo jedan sličan problem uopšte u svim društvima, gde imamo jednu manjinu koja bukvalno drži jedno disfunkcionalno društvo i zapravo funkcioniše na kombinaciji kriminala i manipulacije zakonima, što jako mnogo otežava život mladih ljudi i prinuđava ih da napuštaju svoju zemlju i traže budućnost u inostranstvu. Tako da i mi kao crkva ne možemo biti u potpunosti ravnodušni, jer naši vernici odlaze i ne samo sa Kosova i Metohije, već i Crne Gore i iz centralne Srbije, i koliko samo je to iz Hrvatske odlaze, i na primjer, iako je to zemlja Evropske unije. Upravo zato što na Balkanu manje više funkcionišu takva društva koja su većinom bazirana na jednom bezbožnom nacionalizmu, dakle koji nema veze sa hrišćanskim jednim narodoljubljem, dakle, da ga tako nazovem, jer zapravo autentično u našem narodu postoji isključivo taj jedan svetosavski, da ga nazovem, nacionalizam, koji je zasnovan pre svega na našoj veri, na osnovnim principima i postulatima hrišćanstva, a to je zloupotrebljeno nažalost od bivših komunističkih lidera, ideologa, koji su se 90-ih preko noći pretvorili u vernike, a sada završavaju kao globalisti, evropejci ili čak neopagani, koji jednostavno se vraćaju, ne znam, slovenskoj religiji ili jednostavno postaju agnostici. Dakle, to je jedan klasičan put ljudi koji jednostavno nikada nisu ni doživjeli duhovni preobražaj, ali smatraju da su oni predodređeni da vode ovaj narod i naravno vode ga u potpunu propast.
Dovoljno je da Albancima ne bude ispunjena jedna ovako neosnovana želja kao što je to bio ulazak u Interpol, koji im je bio očigledno obećan, pa da on izgubi bez strpljenje kao što je to bilo prethodnih dana i da opet na dijelu možemo da vidimo njihov dobro poznati bijes.
Pa mi se ne mešamo u ta pitanja, sigurno postoje razlozi zašto Kosovo nije ušlo u Interpol, postoje procedure, postoje pravila, sigurno borba protiv kriminala je jako važna, ali ukoliko bi se to zloupotrebilo, a vidimo da se ovdje zloupotrebljava na razne načine, prosto je nemoguće zamisliti kako jedno društvo koje ne poštuje sopstvene zakone može da se pridržava međunarodnih principa borbe protiv kriminala i tako, ali u svakom slučaju to ne treba da bude povod nikakvom triumfalizmu, jer to sve košta, tako jedno vulgarno ponašanje koje smo mogli vidjeti kod pojedinih političara koji su odmah počeli da proslave veliku pobedu, zapravo i time dodatno otežaju i život nas ovdje i drugi. Bilo bi mnogo bolje da pobeđuju i sami u poštovanju zakona koji najčešće ne poštuju.
Oče Savo, poznato je svima da su i Albanci dolazili i tražili pomoć kod Svetog kralja Stefana Dečanskog. Da li je i danas tako?
Pa nažalost to je retko i vrlo retko, mada mislim u normalnim uslovima imamo dosta ljudi iz Albanije, hrišćana, pravoslavnih i rimokatolika koji dolaze u posjetu sve češće, dakle po nekoliko autobusa recimo, na primjer, dođu i poklone se i tako sa Kosova prilično retko, moram da kažem, i to je baš žalosno imajući u vidu da imamo u istoriji zaista divnih primjera gdje su Albanci, ne samo iz interesa, bilo i toga, dakle plaćeno im je ili su koristili zemlju manastirsku za uzvrat, nego isto tako je to smatrano i čašću da se čuvaju manastiri, u ostalom kako bi se sačuvali Dečani i Patrijaršija u uslovima jedne vlasti, jedne islamske države kao što je bilo Osmansko carstvo, da nije bilo opet jedne svesti među i lokalnim ljudima da su to ipak hrišćanske svetinje čije poreklo i identitet niko nije dovodio u pitanje. Dakle, ne možemo opet da kažemo da je situacija uvek bila loša, ali u istoriji monasi su imali dosta problema i uvijek je bilo tih problematičnih grupa i porodica koji su stvarali probleme i koji su dolazili da pljačkaju i koji su se ponašali agresivno. Tako da ima i dobrih primjera. Ja bih volio da ti dobri primjeri budu jedan uzor današnjim kosovskim Albancima, jer pre svega cilj svih nas jeste da živimo u miru i međusobnom poštovanju, svako u svojoj veri, svako u svojoj tradiciji i tako, i to bi jedno društvo, bez obzira kakvo je ono, bez obzira gde su granice, trebalo da obezbedi.
Da li se očekuju nemiri sjutra za vrijeme proslavljanja praznika Svetog Kralja?
Ja lično mislim da, barem što se srpske strane tiče, neće biti nikakvih nemira. Predviđen je u petak neki mirni protest u Mitrovici i tako, ali što se tiče kosovskih Albanaca, ne bih rekao, nema nekog neposrednog povoda, osim ukoliko se ne desi neki incident koji bi mogao da podstakne tako nešto u međuvremenu.
Oče, ostaju molitve i vaše kod Svetog Kralja da sačuva naše svetinje i naš rod srpski. Još jedno, možda da pozovete vjernike i da ih podsjetite na značaj da dođu na slavu Svetog Kralja u Visoke Dečane.
Pa jeste, to je, zahvalio bi se vama na ovome pozivu i ovoj prilici. Svakako, kogod može da dođe, bilo sutra, bilo da god može da dođe na Kosovo i Metohiju, uvek je dobro došao, iako je lepo i važno da se održavaju te veze. Posebno imamo dosta inače posjetilaca iz Crne Gore i to je veoma, veoma značajno i važno da se održavaju te naše bratske veze, jer zapravo to je ono što nas je i vekovima održalo kao jedan narod, kao decu Svetog Save.
Oče Savo, hvala vam što ste odvojili ovo vrijeme i za naš radio. Želimo vam da u miru, radosti i ljubavi proslavite Svetog Kralja Stefana Dečanskog i molimo za vaše molitve pred njegovim svetim moštima.
Hvala i vama i pomenite i vi nas svi u vašim molitvama, da Bog da, da proslavimo lepo praznik. Želim vam svako dobro i blagoslov Boži i molitve Svetoga Kralja Stefana Dečanskog.
Hvala oče Savo, poštovani slušaoci, imali smo blagoslov i radost da razgovaramo sa arhimandritom Savom Janjićem, igumanom manastira Visoki Dečani, koji je, kao što ste čuli, sve nas koji smo u mogućnosti ovako toplo pozvao da sjutra dođemo u Visoke Dečane i da zajedno sa Dečanskom bratijom proslavimo Svetog Kralja Stefana Dečanskog.